Dona Ernestina e as dotes de mando. É un placer camiñar nun día como hoxe pola Compostela antiga, aínda que sexa con máscara. A pandemia, que espantou o turismo e está a provocar unha aguda crise económica nesta cidade de servizos, permítenos desfrutar máis comodamente a súa beleza urbanística e parar ante cada edificio con historia. Estamos na Rúa Nova, antes Vicus Novus ou Rúa do Bico, unha calle histórica que xa recibía este nome no século XII. Dende o comezo, a rúa estivo en constante evolución arquitectónica, adaptándose a todos os movimentos artísticos, especialmente ao barroco. Conserva moitos soportais, aínda que puideron perderse todos. En 1866, un goberno municipal de corte liberal propón a demolición dos soportais por considerálos un risco para a hixiene pública, para a seguridade e para o tráfico de carruaxes. Elimináronse de moitas rúas, como na Zabechería, impedindo a súa construcción nas casas que se ían renovando. Pero, afortunadamente, conserváronse parcialmente noutras. Situámonos agora mesmo ao comezo da Rúa Nova, á altura da Baixada de Sermírez. Este primeiro tramo corresponde a casas remodeladas no século XIX e que, polo tanto, perderon os soportais. A chamada Casa das Pomas, polas mazás en pedra que descenden en vertical dende o tellado, é a primeira construción esportelada que vemos. Seguramente é unha das casas máis fermosas do barroco civil compostelán, ou iso lle parecía a Otero Pedrallo, admirador da obra do arquitecto Romai que a fixo. Esta rúa, que todos coñecemos, tivo unha intensa vida social e nas súas casas concentrouse a nobreza local, deixando que a incipiente burguesía local e as xentes do comercio se instalasen na veciña Rúa do Vilar. Na Casa das Pomas viviu, segundo Torrente Ballester, Dona Ernestina Amandona. Dona Ernestina resumía no seu sangue toda a nobreza galega que amosan os 4 escudos de armas do edificio. As rivalidades feudais, os odios herdados, as altiveces e intransixencias de 700 anos. A Dona Ernestina fervía o sangue. Viuda xoven e sin familia, fundadora e presidenta da Asociación de Damas Carlistas, membro das 7 cofradías máis importantes de Compostela, o seu mandar en todo o que tivese que ver co relixioso e social da cidade e dos concellos limítrofes, era a súa paixón. Obedecida por coengos, frades e sacristáns, os seus puntos de vista chegaban dende a catedral a calqueira igrexa nas que impoñía a provisión de curatos ou de canonxías vacantes, pero tamén se interesaba polos postos municipais, fosen de gardas, de serenos ou de modestos chupatintas. A través dunha rede de criadas de servicio que ela traía do Ribeiro e suministraba a élite santiaguesa, controlaba o que acontecía en cada casa. Non só nas casas blasonadas, senón nas dos catedráticos, comerciantes e especialmente da chusma liberal que ela detestaba. Controlaba a admisión de socios no casino e non se programaba ningún espectáculo en Compostela sin o seu placet. Puxo o veto a El Trovador e El Trovador non se cantou. Vetou Don Álvaro ou La Fuerza del Sino porque o protagonista suicidábase e porque o autor era liberal. Tampouco se representou. A ditadura teatral de Dona Ernestina durou anos ata que pasado 1870 chegou o tropezo e caída do pedestal da dona Ernestina Amandona. Sucedeu que unha compañía da ópera viaxaba dende Vigo a Coruña e o empresario do teatro principal contratou unha para dúas funcións de mércores e xoves. A compañía traía a Traviata. A Traviata foi anunciada con antelación e as entradas vendidas. Dona Ernestina leu o anuncio na prensa local. Chamou a capítulo o director do Diario de Santiago para preguntarlle como un xornal serio, fiel á Igrexa e á causa, publicaba o anuncio dun espectáculo repugnante, como tiña que ser aquela ópera. Despois, cruzou a rúa e foi ver ao empresario de teatro e díxolle que tiña que suspender a función. O home intentou convencela de que non podía ser, porque os tratos estaban feitos e o teatro vendido, e que se suspendía a representación quedaría arruinado e tería que pegarse un tiro. Iso é cousa súa, señor, pero asegúrolle que esa porcallada de ópera non se representará xa máis na cidade do Apóstolo. O empresario de teatro rogou mentras tivo paciencia para rogar, pero ante a actitude decidida de dona Ernestina rematou por dicirlle: pois mire, señora, diga vostede o que diga e penso que pense, eu non suspenderei a representación se non me ordena o gobernador civil, que, en segundo teño entendido, ten comprometido un palco no Teatro da Coruña para él e para a súa familia. O gobernador civil é un masón. Iso non me importa a min, señora, o negocio é o negocio. Dona Ernestina foise inmediatamente a ver o arcebispo, cuxa autoridade recabou, pero o arcebispo fíxolle ver que xa non mandaba como antes, que a maioría da sociedade xa non obedecía máis que as autoridades civis, e que mentres non viñesen tempos mellores ou volvesen os antigos, había que ter paciencia. Prometeulle, sen embargo, que o día seguinte, domingo, un coengo ocuparíase do asunto dende o púlpito, pero a perorata do coengo non foi tida públicamente en conta máis que por un catedrático de literatura que se atreveu a soster no periódico que as obras de arte non eran morais nin imorais, senón boas ou malas, e que La Traviata era unha ópera excelente, escrita por un xenio sobre a novela doutro xenio. O coengo replicou que a novela en cuestión, A Dama das Camelias, figuraba no índice, e que era de supoñer que a versión musical daquel enxendro conservaría as malas cualidades do orixinal. Pero o catedrático de literatura non se dignou responderlle, de modo que non houbo polémica. A Traviata representouse dúas tardes a teatro cheo e con grande éxito. Doña Ernestina foi a esconder o seu fracaso ao seu pazo de Rivadavia, do que non volveu sair hasta que sentiu próxima a morte e quixo morrer na casa da Rúa Nova e ser soterrada no cemiterio do Rosario, como así foi. A xente pasa, pero afortunadamente as pedras da rúa quedan. Mágoa que se perdan historias que falan da vida que as fixeron posible. Thank you.
Oh,